ņemot vērā to, ka Rīgas mērs Uškalns kungs ir minējis, ka šovasar šie darbi būs vēl apjomīgāki kā iepriekšējos gados. Un tad ir, protams, loģiski vēlme pārliecināties par to, kādā veidā šie darbi tiks veikti, vai un kāds ir šis satiksmes departamenta plāns, un ņemot vērā, ka pagājušajā gadā Rīgas, teiksim, tāda aktīvākā sabiedrības daļa, nevalstiskās organizācijas aktīvi iesaistījās, pārlika šos stabiņas barjeras, lai cilvēkiem nav jāiet cauri būvlaukumiem, pār būvbedrēm un tā tālāk, tad, protams, ir vēlme pārliecināties, kādā veidā un vai tiks nodrošināt. Ja pagājušajā gadā uz vasaras beigām pēc tāda lielāka spiediena izdarīšanas kaut ko mēģināja tie būvnieki likt, kaut kādas tās pagaida ietves. Protams, remontēt vajag, bet svarīgi, lai tas neapdraud nevienu ne dzīvību, ne veselību.